7 aprel xalqaro jaz musiqa san'ati kuni deb e'lon qilingan, dunyo bo'ylab keng nishonlaniladi. Amerika klassik musiqa san'atining asosiy janrlaridan biri bo'lgan jaz bu davlatda ham keng targ'ib qilinadi. Konsertlar, festivallar o'tkaziladi xususan. Amerika ovozi bizda ham bugun jaz musiqasiga bag'ishlangan katta bir kecha bo'lib o'tmoqda. Uning ahamiyati shundaki, sovuq urush davrida Amerika ovozi nafaqat muhim axborot vositasi sanalgan. Sotsialistik davlatlarda to'lqinlar to'siqqa uchragan bir davrda jaz soati dasturi orqali sovet davlatlaridagi tinglovchilar jaz musiqasini, janrni kashf qilgan. Bir soatlik jaz musiqasi dasturi Qo'shma Shtatlar va sotsialistik davlatlarni bog'lagan. Maqsad insonlarda ozodlik, hurriyat haqida fikr paydo qilish bo'lgan. Millionlab insonlarga jaz musiqasini eshitish imkonini bergan bu dasturga jurnalist Willis Canover asos solgan edi. Uning salmoqli xizmatlari hali hamon iliqlik bilan yodga olinadi. Amerika ovozidan men Farog'at Eshbekova.